Katrine heter jeg. Dette er første gangen jeg får lov til å stå her og dele evangeliet på den måten. Og jeg har vært ganske spent i forkant. Det å skulle forberede seg og dele av Guds ord på denne måten her, det er noe som jeg brenner for. Men det har vært litt utfordringer også. Jeg synes det var så fint måten Ivar delte evangeliet med oss forrige søndag. Han var innom mange viktige temaer, og han sa blant annet det at du har alltid et valg i dine omstendigheter. Og det er litt av det jeg skal komme inn på i dag. Jeg var litt sånn usikker på hva jeg skulle dele med dere. Første tanken min, den gikk til disiplene til Jesus og trekke ut fem av dem. Gå gjennom historien og se hvilken personlighet de hadde og hva liv de hadde. Men så kjente jeg det, jeg satt og forberedte meg at nei, det er ikke her. Og så dro den hellige ånd meg til første Mosebok. Historien om Rakel og Lea, som sikkert mange av dere kjenner til. Jeg har lyst til å be litt, og så skal vi sette i gang. Jeg takker deg, Jesus, for denne muligheten her til å dele ditt ord gjennom det du har lært meg, gjennom det du har gjort i mitt liv. Jeg ber nå, Herre, om at du må åpne våre hjerter så vi kan få ta imot. Og må det få være din ånd som rører i oss. Må det være din ånd som vekker oss. Og må det være din ånd som møter oss i omsorg der vi er. Så ber jeg om at du omslutter oss med din fred, kjærlighet, og at disse ordene her også får bli til oppbyggelse. Ditt hellige navn. Amen. For å si noe raskt før vi kommer til historien om Rakel og Lea, så hadde Jakob en konfrontasjon med broren sin Esau. Han lurer han og tar fra han den store velsignelsen. Rebekka, moren han, sier at han må komme seg av gårde til broren sin Laban, og det er det han gjør. Han flykter. Jakob, han kommer fram til Laban, og vi kan lese det i 1. Mosebok kapittel 29, at han møter noen gjetere der, eller noen som passer på saueflokken. Og i det han står der og prater og spør hvordan har Laban det, så får han øye på Rakel. Han ser henne og blir umiddelbart forelsket. Vi som har fått oppleve det, kan jo bli betatt av folk, men å skulle bli forelsket med en gang og ville gifte seg der og da, det er vel få av oss som har kjent på. Men det gjør han. Han får en umiddelbar kjærlighet til Rakel. Og han kan ikke fort nok komme seg i møte med Laban for å be om hennes hånd. Og Laban blir begeistret og ønsker å komme dette i møte, men han har ett krav. Du må jobbe for meg i 7 år. Og det skal være gratis før du får min datter. Og Jakob sier ja med en gang, og faktisk så beskriver han det ganske sterkt i 1. Mosebok kapittel 29, vers 30. Så tjente Jakob i 7 år for Rakel, og den tiden synes han som få dager, fordi han elsket henne. Jeg tror i mitt liv at jeg 7 år for å jobbe for noe som du vil ha, og beskrive det som 2 dager. Det er ganske sterkt. Hjertet til Jakob var vunnet av Rakel. Det som skjer videre da, det er jo det at Jakob gifter seg da. Og på bryllupsnatten og første bryllupsdag så oppdager han at det var en annen han hadde fått. Han hadde fått Lea. Han blir harm og sint. Og kanskje vente med å konfrontere Laban med dette. Hva er det jeg har fått? Han får oppleve det samme som han selv hadde gjort. Han var blitt lurt. Han ber om å få Rakel straks, og Laban sier, ja, du kan få hun, men du må jobbe i 7 år til. Altså, Jakob har nå 2 koner, Rakel og Lea. Og jeg kan ikke gjøre noe annet enn å stoppe opp med Lea litt. Hun hadde gått der. Hun var storesøsteren til Rakel. Og Rakel beskrives som den vakre, den flotte. Mens Lea beskrives som sjeløyd, når vi tolker teksten. Det var noe med utseendet hennes. Hun hadde gått der og sett Jakob komme og be om hennes hånd og jobbe 7 år gratis. Men det var hun han fikk. Hva følte hun på? En avvisning. Kanskje hun følte seg mindre elsket. Og jeg kan tenke meg den usikkerheten og sammenligningen som lå der i møte med Jakob. Og det står faktisk at Jakob i 1. Mosebok, kapittel 29, vers 30, så står det at da Jakob fikk Rakel, så gikk han inn til Rakel og elsket Rakel mer enn Lea. Den omstendigheten med disse tre i dette dramaet her, det er vondt. Og det hører med til fortellingen at det var Lea som fikk barn, ikke Rakel. Gud holdt hennes mors liv lukket. Og vi skal se litt på disse 4 første barna som Lea får. Jeg vil lese da fra 1. Mosebok, kapittel 29, vers 32-34. Lea ble med barn og fødte en sønn. Hun kalte han for Ruben. For Herren har sett min nød, sa hun. Nå kommer mannen min til å elske meg. Hun ble med barn igjen og fødte sønn nummer 2. Da sa hun, Herren har hørt at jeg ikke ble elsket. Nå har han gitt meg denne sønnen også. Så kalte hun han Simeon. Siden ble hun med barn igjen og fødte en sønn. Og da sa hun, nå må da mannen min bli knyttet til meg. Siden jeg har født han 3 sønner. Så hun kalte han Levi. I disse barna og beskrivelsen så kan du høre hennes smerte. Hennes smerte til at Jakob skulle elske henne. Hun klarte ikke å se på noe annet enn han som ikke hadde bekreftet henne. Nå kommer mannen min til å elske meg, eller Herren har hørt at jeg ikke ble elsket. Nå må da mannen min bli knyttet til meg. Og utifra disse versene så kan vi forstå at omstendighetene til Lea er vanskelig. Så skjer det noe med barn nummer 4. Vi leser videre vers 35. Enda en gang ble hun med barn og fødte en sønn. Og da sa hun, denne gangen vil jeg takke Herren. Og derfor så kalte hun han Juda. Og navnet Juda, det betyr priselov, prise og takk. Lea gjør en aktiv handling med å prise Gud når hun føder Juda. Hun vil ikke bruke dette barnet til å vinne Jakobs anerkjennelse. Og det er et vendepunkt for henne. Og det hun velger på tross av sine omstendigheter og den smerten hun har, det er fantastisk sterkt. Her måtte jeg stoppe opp, og jeg måtte kjenne. Dette her er ikke et lett valg. Og her kan vi ta lærdom. Rakel på den andre siden kjenner på smerte. Smerte med å ikke få barn. Hun beskriver det i 1. Mosebok, kapittel 30, vers 1-2. Da sa Rakel til Jakob. Da Rakel så at hun og Jakob ikke fikk barn, ble hun misunnelig på søsteren sin og sa til Jakob, «Gi meg barn!» Ellers dør jeg. Jakob ble rasende på Rakel og sa, er jeg i Guds sted? Det er han som har nektet deg livsfrukt. Og her skal vi legge til at Lea fikk faktisk 7 barn før Gud endelig åpnet Rakel sitt morsliv. Det vi kan da tenke som står her, det er en ganske lang tid å være misunnelig. Det er en ganske lang tid å kjenne på bitterhet og usikkerhet. Hun klarer kun å se sin egen smerte, Rakel. Og det er på mange måter veldig, veldig forståelse i det. Men det hun glemmer er at det er Jakob som har jobbet ikke bare 7 år, men 2 ganger 7 år for å få henne. det betyr visst ingenting. Rakels desperation og ønske i å nå noe i den omstendigheten som dette er barn, har hennes fokus. Og jeg kom til å tenke på at det står i Hebreerne kapittel 12, vers 15. Se til at ingen går bort fra Guds nåde, og la ikke bitter rot få vokse opp, volde skade og bli til forgift, og bli til forgiftet. Videre i teksten etter Lea har hatt dette vendepunktet og sånn, så skjer det en handling som jeg rett og slett ikke helt forstår. På Rakels side så kan jeg forstå desperasjon, men de velger altså å sende inn hver sin trellkvinne til Jakob. Og Jakob får to barn med hver av de. Rakels desperasjon etter barn, men Lea etter vendepunktet. Etter dette så får Rakel to sønner til med Jakob. Og ved den siste sønnen så står det beskrevet, da sa Lea, Gud har gitt meg en god gave. Nå kommer min mann til å bo hos meg, for jeg har født han seks sønner. Altså, Lea er i en vandring. Hun har hatt et vendepunkt, men allikevel så kjenner hun på, jeg skulle hatt den bekreftelsen. Hjertet til Jakob. Og her har jeg lyst til å dele litt personlige erfaringer med dere. Og det er for å belyse at jeg både kan kjenne meg igjen i Rakel sitt liv, men også i Lea sitt. For mitt utgangspunkt i livet var at to mennesker tok handlinger som gjorde at min omstendighet ble vanskelig. Jeg ble født, og ganske raskt så jeg at jeg måtte flytte til en mor og en far, en familie som kunne ta seg av meg. Og ganske fra tidlig alder av så har jeg kjent på, som Lea, jeg skulle hatt den bekreftelsen av mitt biologiske opphav. Jeg skulle hatt min mor der som kunne anerkjent min verdi, hvem jeg er. Hvorfor ble det sånn? Og jeg har vokst opp i en familie der jeg fikk en mamma og en pappa. Jeg fikk fire søsken som alle har tatt seg av meg. Men det er ikke alltid jeg kunne se det. Jeg har vært i smerten av det som aldri ble. Det som jeg aller helst skulle hatt. Men i dette og i denne vandringen så har Gud vært med. Jeg kom til en familie der jeg fikk en far som var prest. De tok meg inn i en kristen tro. En vei i dette som Gud hadde en hånd over. Så er det sånn at utifra sår, utifra behov for anerkjennelse, så kan vi ta valg. Og valg som ikke bare vil skade meg, men også andre rundt meg. Og jeg begynte med å rettferdiggjøre mine valg. Hvordan jeg oppførte meg og tenkte at men dette har jeg rett til, jeg har blitt såret. Sånn som for eksempel Rakel da hun sender inn sin trellkvinne, jeg vil ha barn. Men vi har et valg, som Lea viser, at på tross av omstendigheter, så kan vi velge Gud. Midt i de tøffe tingene, så kan vi velge å takke han under alle forhold. Og så har jeg i voksen alder fått oppleve omstendigheter som har blitt påført meg. Kanskje vi kan kjenne oss igjen i det. Og denne perioden så har omstendighetene fått for mye fokus. Jeg har gått inn i det, jeg har smakt på det, så har det vokst fram bitterhet. Det har vokst fram misunnelse, det har vokst fram sammenligning. Kanskje vi kan kjenne oss igjen. Og bitterheten har fått slått rot. Men det ble ikke bare værende her, som det sto. Jeg smittet det videre. Jeg kom inn i mindre fellesskap, og så var jeg fylt av ting, og så øste det ut. Sårte mennesker. Så har jeg et vendepunkt der Gud møtte meg i dette. Jeg hadde gått en lang stund og kjent bare at det er ikke greit sånn som han oppfører seg. Det er ikke greit. Øste det ut. Og så etter en samling en gang så kom jeg hjem, og vi hadde da en gang på 2 kvadrat. Der jeg faller på kne. Åh, hva er dette her? Jeg vil ikke være sånn. Og der jeg opplever et Guds nærvær. Jeg opplever at Gud er der og sier, jeg er det du trenger. Jeg er det du trenger. Jeg er kilden. Og jeg er det du kan hente det du trenger i. Og det jeg opplever er at jeg må komme til en erkjennelse av at jeg fikser det ikke. Jeg kommer til tilgivelsen og til nåden og foroppvendelsen. Og der kan jeg få kjenne at han i alle de tingene her får møte meg. Han gir meg en fred. Han gir meg visshet om at jeg var tenkt, jeg var elsket fra før jeg var unnfanget i mors liv. Jeg er god nok. Og jeg er sånn som jeg skal være. Og det er kun han som kan fylle deg i alle omstendigheter. Det er kun han som kan komme til oss i omstendigheten og gi oss det vi faktisk trenger. Og så er det fantastisk å tenke på at trofastheten til Jakob i disse årene der hun egentlig kjente på kamp og var i en vandring, så var hun trofast mot han som aldri viste hun det hun faktisk ville ha. Så føder hun Juda, som førte til at Jesus kommer fra hans slektslinje. Og det fikk enorme konsekvenser i generasjoner etterpå. Tenk det! Hva hun fikk lov å være en del av. Få Juda, takke Gud. Og så kommer Jesus i den slektslinjen. Det er helt fantastisk. Og på den andre siden så åpner Gud Rakels sitt morsliv etter hvert. Og hun føder da Josef og Benjamin. Vi alle kjenner til historien om Josef. Og disse brødrene her som var misunnelige på ham. Fantastisk å se sammenhengen og se. Og at de valgene vi faktisk tar, det får konsekvenser for ettermælet vårt. Men Josef holdt fast ved Gud og fikk stå i helt enormt store ting. Det er kun Gud som kan fylle alle våre behov. Og det er mitt vitnesbyrd her, utifra denne fortellingen her. Det er han som kan lege de dypeste av de dypeste sår. Det som er blitt påført deg, men også det du velger. Vi kan tro at vi trenger ting. Vi kan se på omstendigheter, og så begynner sammenligningen. Ja, men jeg må ha et litt større hus. Det var denne bilen. Jeg har liksom alltid drømt om den bilen der. Så blir målet ditt, så blir fokusen din dreid. Kanskje det er driven etter anerkjennelsen. Kanskje det er driven etter det du egentlig vil ha som blir omstendighetene. Men det tror vi er på avveie når vi velger å gå inn i de tingene der. Ikke fordi det ikke er mennesker, ikke fordi jeg kjenner på det selv. Men fordi Lea viser at faktisk et vitnesbyrd der hun med 4. barn klarer å løfte og takke Gud. Og det er utrolig sterkt. Så er hun på en vandring, sånn som jeg. Jeg mestrer ikke dette her fullt ut. Og jeg står ikke her fordi at jeg skal vise at dette fikser jeg. Men jeg har fått smake på det. Jeg har fått smake på at Gud faktisk kan fylle alle våre behov. Og det kan faktisk ikke beskrives. Og når jeg har sett Guds trofasthet gjennom mitt liv, så ville jeg faktisk ikke valgt noe annet. Og det har ikke vært lett. Og jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen, både i Rakel og Leas sin vandring. Og så har vi en nådefull Gud. Vi har en Gud som faktisk møter oss i dette. Så hvordan kan vi utfordre oss selv på å se på omstendigheter i bønn? Og hvordan kan vi slippe Gud inn? Är vi villiga till att tänka det att min plan för det som jag hade tänkt eller den vägen jag hade tänkt kanske Gud har en annan. Kanske Gud leder dig in på något annat. Har vi tillit till det? Det vill göra ont. Vi måste komma till en erkännelse av att vi kanske inte visste. Men är du villig till det? Kanske vi måste se in i våra mönster i eget liv och göra något med det, bryta det. Kanske är det ting som har blivit påfört dig i generationer. Dina föräldrar eller dina bästa föräldrar. Kanske det har varit ting, negativitet som har varit ved. Kanske det har varit omständigheter som har kommit över som har gjort att du har tagit valg utifrån det. Det kan Gud möta. Och det kan Gud fylla. Och likväl så ska vi ha respekt. Respekt för att det som blir påfört oss kan göra ont i många, många år. Och jag har själv varit och fått hjälp. Och det är också en väg. Att Gud kan leda människor till oss. Där vi kan uppleva att vi tränger medmänsklig hjälp också. Och det kan vi annars känna. Men vi har också ett valg i detta. Och så har Gud sin tid och så har vi vår tid. Och så ska vi få lov samman. Till att lyfta blicken. Hjälpa varandra. Hjälpa varandra till att ta dessa valgen i omständigheterna. Peka på Gud i omsorg. Jag har lust att be lite grann till slut. Kära far. Jag tackar dig för att ingen omständigheter eller påførte ting i livet vårt har begränsning för vad du kan göra. Tack Herre för att du kan komma med legedom som rör på djupet och som ger fred och en långvarig fred. Tackar dig Jesus för att vi kan få läsa ditt ord, att vi kan få vara på en vandring, att du har din hand över oss. Och då ber jag om att detta budskap är här. Det får bli till växt i livet vår att du må möta oss. Var enkelt som har hört och hörer på att du kan komma med legedom. Att du kan komma och rumma de omständigheterna kanske som känns som hopplösa. Kanske känns de som överväldigande. Och jag ber om att du i din kraft kommer och möta människor i detta. Herre, tack och prisa dig. För din trofasthet genom mitt liv. Och för vart enkelt människa som är här. För du är en trofast Gud. Tackar dig för det Jesus.